Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми слушатели! Ето какво ще чуете в днешната ни програма. Най-напред темата – границите и Бог.
Следва рубриката за вашето семейство, в която ще говорим за видовете общуване.
Ще завършим с духовни размисли. Пред микрофона ще бъдат Ангел Велев, Божидар Тончев и аз, Мира Василева. Останете с нас!
Има хора, които виждат в Библията наръчник с правила какво могат да правят и какво е забранено. Други откриват там философия на живота, принципи за мъдрите. Третия възприемат като митология, разкази за човешкото съществуване, човешката същност и въпросите, с които се сблъскват хората през вековете. Скъпи приятели, Библията без съмнение съдържа множество правила, принципи и разкази, които изясняват какво значи да живееш на тази земя. Но за нас това е една жива книга за взаимоотношенията. В нея откриваме отношението на Бога към хората, на хората към Бога и помежду им. Разказва се как Бог е създал този свят, сътворил е хората, влязали в общение с тях, после е изгубил това общение, но е направил възможно възстановяването му. Бог е Създателят. Цялата Вселена е Негово творение. Бог е върховен и пълновластен господар на космоса и ще продължи да го управлява. Бог е Спасителят. Той открива, спасява и изцелява възлюбените си чада, които са в плен и са изгубени. Когато един законник пита Исус, коя е най-голямата заповед в закона, той му отговаря. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази. Да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди се крепят целия закон и пророците. Смисълът на цялото писание се съдържа в едно послание за любов. Да възлюбиш Господа и да възлюбиш ближния си както себе си. Но как да го постигнем? Тъкмо за това са всички тези пасажи и хилядите страници. Да обичаш Бога и ближния си не е лесна работа. Една от основните причини за тази трудност е в проблемите с границите, чиято същност е поемането на отговорност. Не знаем кой за какво е отговорен, докъде се простираме ние и откъде започва другият? Къде е разделителната линия между Бога и нас? Библията ни дава ясни отговори на всички тези въпроси около границите, за да започнем да виждаме ясно кой за какво е отговорен в извечните усилия на любовта.
В общуването си с Бога всеки човек има свои лични граници и собствени разделителни линии. Според Божия замисъл, границите трябва да се зачитат, както Той приема нашите, така и ние трябва да признаваме Неговите. Различни са начините, по които Бог ни засвидетелства, че признава индивидуалността ни. На първо място, Той ни предоставя възможност да свършим онова, което никой друг не би могъл да направи. Но ни оставя да понесем и болезнените последствия от постъпките си, за да се променим. Бог не желае никой от нас да се погуби и не търси наслада в унищожението ни, но иска да се променим за наше добро и за Негова слава. Ако това не стане, Той е дълбоко наранен. Бог няма да престъпи желанието ни да бъдем оставени на мира, но ще спори с нас и ще ни увещава да се завърнем при Него. Второ, Бог уважава нашето «не». Не се опитва да ни контролира или да ни досажда с упреци. Оставя ни да кажем не и да вървим по избрания от нас път. Спомнете си притчата за блудния син, разказа за богатия младеж или историята на Исус Навин и неговия народ. Всеки от тези примери показва, че Бог ни предоставя право на избор и ни позволява да вземем самостоятелно решение. Когато някой каже не, той не се отдръпва от него и продължава да го обича. Бог е даващият. Той винаги ни предлага възможност да избираме, но заедно с това ни задължава да понесем последиците от своето решение. Бог зачита нашите граници. За съжаление, много хора не са искрени като тези библейски герои. Единият от притчата за двамата синове и лозето е прям и откровен. Не искам, каза той, но после се разкая и отиде. Ние обаче по-често приличаме на втория син. Казваме да, но не изпълняваме обещанието си. Скъпи приятели, притчата за двамата братя и лозето е записана в Матей 21 глава, 28-31 стихове, ако искате да си я припомните. Бог предпочита искреността. По-добре да не се обричаш, отколкото да се обречеш и да не изпълниш, казва мъдрецът в Еклисиас 5 глава, 5 стих. Ще постигнем много повече, ако откажем да направим онова, което Бог иска от нас, защото следващата стъпка може да бъде покаяние. Искрено признатото «не» ще ни помогне да открием колко пагубен би могъл да се окаже отказът спрямо Бога и ще ни доведе до истински глад и жажда за праведност. Джери беше участник в една от групите за съдействие и подкрепа, които ръководех, разказва доктор Хенри Клауд. Мамеше жена си, но непрекъснато повтаряше, че съжалява и всъщност не иска да прелюбодейства. Желаеше да се подчинява на Бога, но въпреки това продължаваше да изневерява. Искаше му се да вярва, че се стреми към промяна, но не правеше нищо, за да се промени. Тъй като ми беше омръзнало да слушам за неговия купнеж да бъде различен, му предложих да признае пред Бога и пред останалите от групата истината. Казах му, че в действителност той харесва това, което върши, иска му се да го оставят на спокойствие и за него да не важат Божиите закони. Джери се стъпи с от това разкритие, но постепенно започна да осъзнава колко вярно е то. Накрая призна, че не обича Бога и желанието му е да прави онова, което сам намери за добре. Отначало собственото му признание го изплаши. Отказваше се от измамната представа за себе си като християнин, който държи на светоста. Но откровеността го накара да се почувства много по-добре. Така започна промяната. Като се уповаваше на благодата, която му даваше възможност да прозре истинската си същност, той изпита съжаление, че е такъв. Откри празнотата в сърцето си, надникна в дълбините на душата си и не хареса онова, което видя там. Изпълни се със скръб, а тя го доведе до покаяние. И така започна да се променя. Заяви на любовницата си, че няма повече да се вижда с нея и отново се посвети на своята съпруга. Този път беше искрен. Години наред бе казвал «да», но бе вършил обратното. Сега се обърна към Бога със своето искрено и категорично «не». Това направи възможна промяната. Бог не може да ни помогне да се променим, преди да сме заявили открито границите на общуването си с Него. За съжаление, ние ги крием и не ги споделяме. А трябва да ги очертаем искрено, недвусмислено и да ги превърнем в част от нас. Само така, заедно с Бога, можем да се изправим пред проблема.
Дълбоко в същността на всеки човек има място за гняв към Бога. Много хора, които са прекъснали връзката си с Него, се затварят емоционално, защото се боят да му покажат гнева си. Но докато този гняв не се излее, те не могат да почувстват любовта, която се крие под него. Йов е готов да изрази до края да е разочарованието си от Бога пред самия него. Това е записано в книгата Йов, 13 глава, 3 стих. Но преди да го направи, трябва да е сигурен в две неща. Той иска, първо, Бог да оттегли заплахата от наказание и, второ, да влезе в общение с него. Според 21-22 стихове. Йов знае, че ако е сигурен в общението си с Бога, той може да му признае какво наистина изпитва. Често се боим да бъдем искрени, защото това не е безопасно в земните ни взаимоотношения. И ние, като Йов, се страхуваме, че ще бъдем изоставени или ще ни отмъстят. Защото са ни обръщали гръб и са ни нападали, когато сме разкривали истинските си чувства. Но не се съмнявайте, че независимо от всичко, Бог желая искреност вътре в човека. 51 псалом 6 стих. Той търси онези, които му се покланят в дух и истина. Според Евангелието на Йоан 4 глава, 23 и 24 стихове. Иска да чуе от нас цялата истина, независимо колко страшна ни изглежда тя. Когато признаем онова, което се крие в нас и го изложим на светло, любовта на Бога ще ни промени.
Бог очаква и ние на свой ред да признаем Неговите граници. Той може да избира и има свободата да отказва да изпълни едно или друго наше желание. Ако действително искаме да общуваме с Него, трябва да уважаваме това право. Не бива да подлагаме на изпитание свободата Му, като се опитваме да го впримчим така, че да е принуден да направи нещо. Когато негодуваме заради онова, което не желая да извърши, ние не му позволяваме да бъде това, което е. Въпросът за свободата е решаващ в човешките взаимоотношения. Казваме, че някой е лош, защото отказва да постъпи така, както на нас ни се иска. Съдим другите само защото отстояват себе си и изпълняват собствените си желания. Лишаваме ги от любовта си, когато действат както смятат, че е най-добре за тях, а не според нашите очаквания. Подобно е и отношението ни към Бога. Струва ни се, че имаме власт над Него, сякаш е длъжен да постъпи така, както искаме. Как бихте се почувствали, когато някой ви моли за услуга, но не ви дава право на избор? Подобна детинска самонадеяност кара мнозина да се разочароват от Бога, както са разочаровани и от хората около себе си. Те ненавиждат свободата на другия. Бог е свободен и ние нямаме власт над Него. Когато направи нещо за нас, причината е, че го иска. Не се чувства задължен, не изпитва вина, не се оставя да бъде манипулиран. Каквото и да стори, дори да умре за нас, прави го по свое собствено желание. Неговите действия са продиктувани от съвършена любов. Затова за тях няма скрито негодование. Той може да обича, защото е свободен. Много библейски герои се сблъскват със свободната воля на Бога и се научават да я приемат. Само като уважават правото му на свободен избор, приемат границите му. Те постигат дълбоко и искрено общение с него. Йов е принуден да приеме отказа на Бога да го избави, когато той поиска. Йов споделя открито гнева и разочарованието си и Бог го възнаграждава за искреността. Но в мислите си той не възприема Бога като лош. Оплаква се и му отправя упреци, но не прекъсва връзката помежду им. Макар да не разбира Бога, Йов го приема какъвто е и не престава да го обича дори в миговете на най-голяма ярост. Това е пример за истински взаимоотношения. И Павел признава границите на Бога. След като пътуването, което е замислил, се проваля, той приема върховната воля на Бога. Неведнъж го моли за изцеление, на което Бог му отказва с думите: «Не желая да те обичам по начина, по който ти го искаш точно сега. Ще изразя любовта си към теб със своето присъствие». И Павел не отхвърля Бога, въпреки границата, която той поставя. В Гециманската градина Исус моли Бог да го отмине горчивата чаша, но отговорът е не. Исус приема волята му, подчинява се и така става причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Ако не беше зачел Божиите граници и Божий отказ, сега всички ние щяхме да сме погинали. Бог очаква от нас да признаваме Неговото «не», така както ние очакваме от другите да уважават нашето. Той не желая да го възприемаме като лош, когато не сме доволни от избора му. И както не би ни харесало да бъдем контролирани и манипулирани от околните чрез чувство за вина, така и той не иска да приеме подобно отношение.
Уважаеми слушатели, но Бог не иска от нас и да бъдем пасивни във взаимоотношенията си с Него. Понякога, чрез диалог, Той може да промени решението си. Ние сме в състояние да му повлияем, защото нашата връзка с Него е действителна, както и взаимоотношенията му с Аврам. Бог заплашва, че ще разруши Содом, но Аврам го разубеждава, при условие, че в града се намерят 10 праведници. Тази история е записана в книгата Битие, 18 глава, 16 до 33 стих. Бог откликва, когато му разкриваме нашите мисли и желания. Обикновено не си го представяме по този начин, но Библията потвърждава това недвусмислено. Сякаш Бог ни казва: така да бъде, що ме толкова важно за теб. Една от най-изумителните истини в писанието е, че ние можем да влияем на Бога. Ако не беше така, общението ни с Него не би било истинско. Елате сега да разискваме, казва Господ, в Исаия 1 глава 18 стих. Като истински приятел, като грижовен баща, той се обръща към нас. Нека чуя твоето мнение и ще обмисля нещата. Това е важно за мен. Може би ще успееш да ме убедиш да промени решението си. Помислете върху притчата на Исус за молитвата. В един град имаше съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. Известно време той отказва на една вдовица да отсъди справедливо по прошението й. Но тя не спира да настоява и накрая той отстъпва. Исус разказва това за поука, че трябва всякога да се молят и да не отслабват. Друга притча, молбата на ближния да получи хляб, е удовлетворена поради неговата настойчивост. Лука 11 глава 5 до 9 стих. Исус решава да изцели мнозина, които не престават да го молят за това. Бог иска от нас да уважаваме границите му и да не преставаме да го обичаме, когато ни казва не. Но той няма нищо против, ако се опитаме да го накараме да промени решението си. Всъщност, очаква от нас упорито си постоянство. Често, когато вижда колко силно желаем нещо, ни казва «Почакай». Друг път променя мнението си следствие на общуването ни с него. Но и в двата случая трябва да приемем волята му и да не прекъсваме връзката помежду ни.
Бог приема нашите граници и ни учи да зачитаме неговите. Но той е и пример за нас как да пазим и уважаваме своята собственост. Бог поема цялата отговорност, навсякъде и за всичко. Дори когато някой му причини болка, той понася отговорността и за това. Но ние не можем да продължаваме безкрайно да го нараняваме, защото той ще се погрижи за себе си. И ще е много зле, ако трябва да понесем последствията от нарушаването на неговите граници. Притчата за сватбата от Матей 22 глава е пример как Бог поема отговорността. Един цар вдига сватба на сина си и кани много хора. Когато му отказват, се опитва да ги убеди. Те обаче пренебрегват поканата и всеки се заема със своята работа. Накрая царят изгубва търпение, поема отговорността за ситуацията и казва на слугите си: «Сватбата е готова, но поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото хора намерите, поканете ги на сватба». Когато Бог реши, че търпението му се е изчерпало, че е понасял лошото отношение прекалено дълго, той има достатъчно воля да подобри нещата за себе си. Поема отговорността за болката и предприема действие, за да промени положението. Оставя онези, които са го отблъснали, и търси нови приятели. Бог е най-добрият пример за подражание. Когато ни боли, трябва да вземем нещата в свои ръце и да предприемем нещо, за да променим ситуацията. Това може да означава да се разделим с някого и да потърсим близост другаде, или да простим на някого и да го освободим от примката на вината, така че и самите ние да се почувстваме по-добре.
И накрая, уважаеми слушатели, нека да се спрем на това, какво представлява истинското общуване. В това е смисълът на благовестието. То е блага вест за помирението. Помирява враждуващите страни и възстановява взаимоотношенията на хората с Бог и помежду им. Благовестието възвръща изначалния ред при сътворението, реда и истината на Бога. Спрямо общуването, този ред е самият Бог и начинът, по който действа. От тук проистича огромната значимост на границите. Бог е личност с определени граници и нашето предназначение е да се уподобим на Него. Границите са вътрешно присъщи на всяко създадено от Бога взаимоотношение, защото определя двете страни, които се обичат. В този смисъл, границите между Бога и нас са особено важни. Те не отменят основополагащото единство или единение между човека и Бога, но имат за цел да очертаят двете части на тази цялост. Няма единство без ярко изразени индивидуалности, а границите определят личностите, които участват в общуването. Необходимо е да познаваме тези граници между Бога и нас. Те ни помагат да се приближаваме към най-доброто, за което сме създадени, като се уподобяваме на Него. Помагат ни да видим Бога такъв, какъвто е. Чрез тях сме в състояние да се справяме с трудностите в живота, да поемем отговорност и да удовлетворяваме нуждите си. Ако се опитаме да свършим работата на Бога вместо Него, ще се провалим. Ако очакваме Той да изпълнява нашите задължения, ще откаже. Но ако ние изпълняваме своите задачи, и Той ще извърши своето. Само тогава ще открием силата на истинското общуване със своя Създател. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката «За вашето семейство». Ще ви представя някои материали от Тед Трип от неговата книга «Грижа за детското сърце». Тези материали касаят, де-факто, възприемане на библейските методи, по-точно в видовете общувания. Авторът споделя. Често свеждаме своето възпитание до следните три елемента – правила, забележки и наказания. Ето как действа това. Казвате на вашите деца правилата. Етапът на забележките идва в практиката, когато се нарушават правилата. В етапа на наказанието вие обявявате цената, която се заплаща при нарушаване на правилата. Всяко семейство се нуждае от своите правила, забележки, наказания, но в много случаи в това се състои цялото ни общуване. Тук ще разгледаме богатото съдържание на общуването, което трябва да е основа и в подкрепа на всичко, което казвате при установяването на правилата, контролирането на децата и налагането на подходящи наказания. Ако трябва да представим нещата по един схематичен начин, то би било редното да кажем, че правилата, забележките и наказания се свеждат до насърчение, забележки, изобличение, настойчива молба, наставление, предупреждение, поучение, увещание и изтъкване на ползата, послушание накрая. Многократно авторът е работил с много хора, с група родители, за това каква част от тяхното общуване се заключава в правила, забележки и наказания, вместо в по-богати форми на общуване. Този автор, между другото, има доста опит в общуването между родители и деца, затова, че надявам се тези неща, които ще споделя, уважаеми слушатели, с вас, ще ви бъдат от полза. И така, да се спрем на видовете общувания сега конкретно. Общуването трябва да бъде многостранно и с богато съдържание, според Трип. То трябва да включва, както казахме, ще ги повторим отново, насърчение, забележки и изобличения, настойчива молба, наставление, предупреждение, поучение и молитва. Всичко изброено до тук трябва да е част от взаимоотношенията ви с децата. В първото послание до Солунците, 5 глава, апостол Павел ни наставлява да говорим в съответствие с нуждата в момента. Увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Цитирахме фактически 14 стих на 1 Солунци 5 глава. Павел посочва, че различното състояние на слушателя изисква различни форми на говорене. Когато не съобразим какъв вид общуване е подходящ за момента, можем даже да навредим вместо да помогнем. Спомням си как сбърках, като остро разкритикувах един от синовете си за това, че беше немърлив, споделя тя Трип. Беше на 7-8 години. Струваше ми се, че винаги изглеждаше разрошен. Грешката не бе в това, че говорих за външния му вид, а в това, че го изобличих, когато той действително се нуждаеше от наставление. Той не бе сторил нищо лошо, с нищо не бе заслужил караницата. Просто имаше нужда търпеливо да му се каже какво да прави. След няколко дни осъзнах, че съм го наранил и отидох да поискам прошка за това, че незаслужено му се скарах. Нека да се спрем на няколко прости определения на различните видове общувания. Първо, за насърчаването. Децата, скъпи родители, се нуждаят от общуване, което да ги стимулира и да им вдъхва надежда и смелост. Веднъж разговарях с едно момче, което току-що бе избухнало разгневено на съучениците си. Вече спокоен, той можеше да говори разумно. Няма смисъл, каза той. Не трябваше да играя. Винаги, когато играя, някой ме досва и се получава така. Очевидно, моментът не бе подходящ за изобличение. Момчето знаеше, че греши. и чувстваше своето безсилие да промени една основна черта от характера си. Той имаше нужда от насърчение, че Христос е дошъл, защото сме грешни и нуждаещи се хора. Изобличението и наставлението биха били даже не на място. Вашите деца познават болката от грешките. Като вас понякога те виждат нещата като безнадежни. Можете да им помогнете да открият причините за разочарованието. Трябва да им помогнете да разберат Божиите обещания. Можете ги насърчите да намерят смелост, надежда и вдъхновение в Бога, който е близо до смирените и разкаяните по сърце. Сега да кажем нещо за забележките. Понякога едно дете трябва да се научи да спазва дарено изискване. Поправя се нещо погрешно. Забележките дават виждане на децата за това, кое е лошо и какво може да се направи, за да се разреши проблема. Те помагат на децата да разбират Божиите изисквания и да преценяват доколко поведението им отговаря на тях. Във второто послание на апостол Павел до Тимотей, 3 глава 16 и 17 стих, ни се напомня, че поправянето е едно от действията на Божието Слово. Една вечер съпругата ми Марджи разговаряла с нашата дъщеря, казва Тед Трип. Оказало се, че проблемът, който предизвикал разговора, останал на заден план заради появата на по-важен. Дъщеря ни участвала в играта на забележки като професионалист с всички подходящи кимвания и коментари. Обаче майката почувствала, че думите не идвали от сърцето. Тя проверила подозрението си с няколко проучващи въпроса. Веднага осъзнала необходимостта да направи забележка на Хедър. Тя подходила към реакциите на Хедър според притча 9 глава и сравнила отношението на присмивателя към изобличението и това на мъдрия човек. Тя направила забележка, като помогнала на Хедър да види Божието изискване и да прецени къде спрямо него се намира нейната реакция. Съпротивата на детето бързо се стопила в порой от сълзи. Разговорът се оказал плодотворен. А какво да кажем, скъпи приятели, за изобличението? То е остра критика на поведението. Понякога детето трябва да преживее вашето чувство на тревога, шок и ужас от това, което е направило или е казало. Например, ние винаги сме учили децата си, че съществуват необходими ограничения за употребяваните думи. Никога не трябва да казваме на хората, че ги мразим или че им желаем злополука или смърт. Подобни изрази се изобличават сурово. С очевидна тревога и неодобрение казваме, да използваш такива думи е лошо. Не искам да ти чувам повече да говориш така. После следват, разбира се, други видове общуване, като наставление, насърчение или молитва. Спираме се на настойчиви молби. Какво те представляват и как трябва да реагираме с това? Това общуване е сериозно и настойчиво. В него се включва умоляване, настояване и дори просене. Това обаче не е просенето на просяк. По-скоро е настойчивото умоляване на майката или бащата, които, понеже познават детето си, Божиите пътища и важността на момента, желаят да помолят настойчиво с цялата си душа детето да живее в мъдрост и вяра. Това е специален вид общуване, който се използва при изключителни случаи. Чрез цитирания по-горе пасаж от притча 23 глава можем да разберем какво представлява умоляването. Човек не може да не чуе настойчивата молба в думите на притча 23 глава 26 стих. Сине мой, дай сърцето си на мене. Използвах този вид общуване, казва тя Трип, когато говорих с моите синове за необходимостта да избягват сексуалните изкушения и порнографията. В редите случаи съм ги умолявал да се пазят от нечистотата. Казвал съм им как сексуалният грях опозорява образа на Бога и не може да пази името му свято и прославено. Предупреждала съм ги, че злоупотребата със секса е твърде висока цена за мимолетните мигове на приятни вълнения. В молбите си включвах и насърчението колко несравнимо голяма е радостта от секса в рамките на брака. Разбира се, такива разговори не се провеждат всеки ден, но периодичното умоляване по тези важни въпроси ражда добри плодове. Наставлението пък е процес, в който предавате на децата си урок, правило или информация, които ще им помогнат да разберат света. Като родители, вие се занимавате с деца, които имат огромни празноти в своите разбирания за живота. Необходима им е информация за самите тях и за другите. Те трябва да разберат духовната действителност и принципите на Божието царство. Вашите деца се нуждаят от основа за разбиране на живота. Притчите на цар Соломон са богат източник на информация за живота. Детето, което започва да разбира образите на безумния и ленивия, на мъдрия човек и присмивателя и така нататък, ще се изгради правилно разбиране за живота. Бях изненадан да видя как нашите деца се справяха с живота си в гимназията с сериозни прозрения и проницателност, каквито аз изобщо не познавах като ученик, казва тя Трип. Те преценяваха своите реакции по начини, които на мен ми бяха непознати до към 25 годишна възраст. Каква бе причината? Наставлението в Божиите пътища им бе донесло библейска мъдрост. Точно за това се говори в 119-ти псалом. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам от твоите свидетелства. По-разумен съм от старите, защото опазих твоите правила. Псалом 119, 98 до 100 стих. И накрая ще прочита и 104 стих. Чрез твоите правила станах разумен, затова мразя всеки лъжлив път. Скъпи приятели, животът на вашите деца, на нашите деца е изпълнен с опасности. Предупрежденията ги правят бдителни по отношение на възможни опасности. Това са думи на милост, защото служат, както знакът на мотористите показва, че следва мост. Предупреждението постоянно насочва вниманието ни към опасността, докато все още можем да избегнем невредими. Бдителният родител дава възможност на детето си не само да избегне опасността, но и да придобие поука от това. Предупрежденията предпазват. Следващите пасажи от притчи съдържат предупреждения за мъдрите и разумните. 12 глава 24 стих. Ленивите ще бъдат подчинени. 13 глава 18 стих. Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука. 14 глава 23 стих. От бъбренето с устните има само скъдност. 15 глава 1 стих. Оскърбителната дума възбужда гняв. 16 глава, 18 стих. Гордостта предшества погибелта. 17 глава, 19 стих. Който построи високо вратата си, търси загуба. И 19 глава, 15 стих. Бездейната душа ще гладува. Това е само един примерен списък с предупреждение от книгата Притчи. Един от най-въздействащите начини да предпазим децата си е да им предадем предупрежденията на Библията. Как действа предупреждението? То е просто едно твърдение, че А води до Б. Например, мързелът води до поробване. Мързеливият човек ще свърши в някакъв вид подчинение. Предупреждението прилага принципа на сеянето и жърнението, чиято валидност откриваме в цялото писание. Да предупреждиш децата си не значи да ми скрещиш някоя лаконична поговорка, когато излизаш от къщи, за да отидат някъде. Той изисква да ги запознаете с принципа на сеянето и жърнението, предаден в Библията. Трябва да посветите време, в което да им обяснявате множеството твърдения от вида А води до Б, записани в Библията. Постепенно децата ще започнат да ги проумяват и възприемат. Когато започнат да възприемат истините като свои, това ще намери силно отражение в техните отношения и поведение. Нашата дъщеря, споделя тя Трип, завърши основното си образование в едно малко християнско училище. След това се наложи да тръгне в близката държавна гимназия. Когато първия ден я оставихме с колата в училището, в гърлото ни бе заседнала буца. Гледахме да влиза през вратите на огромната сграда и знаехме, че не познава никого. По-късно предупрежденията и насърчението от притчите й помогнаха да изгради добри приятелства. Притчите предупреждават за безумните и ни казват да стоим далеч от тях. Те рисуват портрета на безумния човек. Той веднага показва отекчението си. Който разпространява клевети е безумен, казва притча 10 глава 18 стих. Тези и още други предупреждения дадоха основа да прави разумни преценки при сприятеляването си. Въпреки, че никога не бе учила в голямо училище, писанието е подготви да вземе правилни решения и да продължава да взима правилни решения. Как става това на практика? Тя имаше разговори като този. Здрасти, ти си нова тук, нали? Как се казваш? Хедър. А пък аз съм Тина. Ела да обядваме заедно и аз ще ти разкажа за училището. Дадено. Виждаш ли онова момиче, дето идва с подноса? Това е Кристин. Тя е много известна. Мисля си за голяма работа, защото носи скъпи дрехи и гаджето е футболист. Не мога да я понасям. О, здрасти, Кристин. Това е новата ми приятелка Хедър. Какво научава Хедър? Че Тина просто дослови. Макар, че тя първа бе протегнала ръка към нея, Хедър не може да има доверие. Проницателността на притчите бе подготвила Хедър да направи разумна преценка за Тина. Предупрежденията, които бе чула и възприела като част от своите ценности и помогнаха правилно да оцени ситуацията в момента. Получаването пък е процес на предаване на знания. То кара някой да научи нещо. Понякога получението се прави твърде рано. Често то е най-силно и въздействащо след неуспех и при проблем. Като богоугодни родители, ние имаме много неща за предаване. Въз основа на знанията от Библията, ние може да научим децата си да разбират себе си, другите, живота, Божието откровение и света. Трябва усилено да преподаваме знания на своите деца. Нека да кажем нещо и за молитвата, уважаеми слушатели. Въпреки, че молитвата е общуване с Бога, тя представлява съществен елемент от общуването между родителя и детето. Много често най-добре разбираме децата си, когато се молят. И познаването на това, за какво и как се молят, отваря прозорец към техните души. По същия начин молитвата на родители осигурява наставление и разбиране за детето. Не ви съветвам, казва Тед Трип, да се молите заради неговото присъствие, но да съзнавате, че вашата молитва говори на детето за вярата ви в Бога. Общуването с вашето дете придобива различни форми. Едва уловимите и богати нюанси на всички видове общуване, избрани по-горе, трябва да намират отражение във вашето общуване с детето. Всеки от елементите на предложения списък, или по-точно тези неща, които ви споделихме, се преплита с останалите, за да изгради многоцветната палитра на общуването. Например, вие може да умолявате по начин, който предупреждава или насърчава, или може да се наставлявате, като изобличавате или правите забележка. Елементите на общуването може да се преплитат по много разнообразни начини.
Кристален и всичко това е създа, за да си ти завинаги
Уважаеми радиослушатели, нашата програма продължава с поредицата Духовни размисли. Нека в началото да ви представя Евангелието на Марк, 13 глава, 3 стих. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Нека да чуем коментар на този стих.
Абсолютната достоверност и непокътимостта на Божиите мисли в цялата Библия е истина, която днес Господ желая да засвидетелствува още по-силно и с още по-голяма убедителност от преди. Вяра и неверие, истински Божии деца и номинално християнство се разграничават чрез свещеното писание. Слава Богу! Днес хиляди вярващи следват с молитва вечната книга. Винаги нови съкровища биват извадени от дълбините на тази мина. Изживяват се истински нови опитности относно абсолютната истинност на Божието Слово. Усилията на врага да разклати срини тази канара се провалят и ще претърпят неуспех. При това, тук всеки вярващ израства. Трябва добре да познаваме Словото на Господа, за да служим умело с меча на духа, борбата срещу тъмнината. В най-обикновените утехи от Библията са скрити Божии тайни и утеха, до които достигаме с ключа на молитвата с вяра. Сам Господ ни води до места, където ни задава въпроса. Вярваш ли на Словото ми? Вярваш ли на обещанията ми? Тогава, с ръка на сърцето, трябва да откликнем. Вярвам ти. Вярата ми се позовава на това, което си казал. Каква славна увереност за всички Божии деца. За тях Библията е компасът, според който се движи кораба на живота им, за да достигнем пристана на вечната слава. Какво е вашето отношение към свещеното писание? Словото на живия Господ.
Следващия стих, който ще ви представя, уважаеми слушатели, е стих 3 от книгата Исаия, 53 глава. Нека да го цитирам. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе и за нищо го не счетохме. А сега ще ви представя едно стихотворение във връзка с това, във връзка с страданията на Исус Христос. Тамо не иде на Голгота, на Голгота на кръста. Между двамата злодейци там Христос биде разпнат. Биен биде той тогава, биен, плюен и руган. Зарад мен и за тебе той кръвта си там проля. За ръцете и нозете са спирони прикован. С копия биде прободен в свещените ребра. Погледнете на Голгота, как невинна кръв тече. Зарад мене и за тебе тежки мъки претърпя. Що сме дали ние на него зарад тази му любов? Нищо друго той не иска. Сал сърцето си да дам. Продължаваме, уважаеми слушатели, с нашата поредица духовни размисли. Следващия стих, върху който ще обърна вашето внимание, е стих 5 от посланието на апостол Павел до Римляните, 4 глава. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра ще му се счете за правда.
По природа човекът е горделив. Той не желая нищо да получава даром. Някои по-скоро ще умрат от глад, отколкото да попросят къши хляб. И от Господа не искат да приемат нищо даром, въпреки че са напълно зависими от Него. Живот, здраве, работоспособност, всичко води началото си от Всевишния. Те желаят да заслужат небето с добри дела и религиозност. Но какво може да предложи грешният човек на святия Бог? Какво може да получи той от Него? Нищо, съвсем нищо. Божията праведност, която трябва да се притежава, за да се влезе в небето, не се придобива посредством добри дела, а се приема с вяра, и то с вяра в Господа, Исус Христос, който оправдава нечестивия.
Има един интересен стих в Евангелието на Йоан, 21 глава. Става въпрос за 16 стих. Паси овцете ми. За какво ли става въпрос?
Така гласеше поръчението на възкръсналия Господ към Петър. С каква вярност той самия, добрия пастир, бе изпълнявал това служение, докато беше на земята? Какво щеше да се случи с учениците, ако той не беше ги закрилил? Не се ли моли за Петър да опази вярата си? Двора на първосвещеника той осъзна колко необходимо е подобно служение. До този момент имаше неясна представа за това. Кой и днес бива призован към пастирско служение? Господ възложи на Петър задачата – паси овцете ми. Но той го направи едва след като ученикът отговори на въпросите на Бога, които изпитваха неговото сърце относно любовта му. Любовта му към Господа е предпоставка за истинско пастирско служение. Но само тогава човек може да бъде употребен за неговата слава и за благословение на вярващите. Гори ли в нашите сърца любов към Него? Тогава ще обичаме и спасените. Ще се грижим за тях, ще им помагаме, ще пазим овцете на пазбището му, за да не им навреди врагът. Грижим ли се така един за друг? Петър изпълняваше служението на пастир с голяма вярност и посвещение. Подобно служение не се набива на очи, но Господ го знае и го оценява по достоинство. Нека мислим за неповяхващия венец на славата, който е награда за всички, вярно подвизавали се в него.
Когато в брата е студа, само става.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.